Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord. En Here, dat dit nie enige boek is nie, maar dat ons glo en ons bely dis U woord. Net soos U lewendig en kragtig en onveranderlik deur die eeue. En dis vir ons kosbaar, Here. Dankie dat ons hier kan saamlees en hier kan deurwerk en in die diepte kan kyk daarna en ons vra Here dat hierdie net woorde sal wees en gedagtes sal wees nie, maar dat dit die fondasie sal wees waarop ons lewens bou en dat hierdie woord ons lewens sal verander, vir ons sal aanspreek en vir ons net nader en nader aan U sal bring. En dat ons gereed sal maak ook vir die ure en die dag waarin ons lewe, dat ons getrou sal wees en op ons pos sal wees tot die einde toe daarvan. Dankie vir Petrus en dankie vir wat hy vir ons geskryf het, wat hy van hom geopenbaar het. En o Hemelse Vader, ons wil vra dat as ons nou deur hierdie deeltjie lees, dat U ook vir ons die diepte en die waarheid hiervan sal wys. Ons bid ook vir ons kleintjies hier langs aan, Here, dat U op 'n besondere wyse ook U self aan hulle sal openbaar. Dat hulle U sal leer ken van jongs af, en 'n pad saam met U sal stap. En dat hulle ook sal medewerkers wees wat saambou aan U koninkryk. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou ja, ons is nou by 1 Petrus 5. Ons is nou daar, staan na einde se kant toe. En nou kom hy by die praktiese gedeelte aan die einde en mens sal, soos ek gesê het in die verlede, baie keer as jy van die briewe kry en Paulus se briewe en Petrus vervolg maar dieselfde, dat hulle baie keer baie teologie het in die eerste groot gedeeltes. Maar teologie beteken niks as dit nie in die praktyk en die realiteit oorgaan nie. En dis belangrik dat ons daarna kyk ook. Party ouens sal nou dink as mens nou deur al die teologie werk, dit is natuurlik vir my die lekker deel. Hierdie is nou is makliker goed om oor te preek. Ek moet dit bely, die ander goed is moeiliker om te preek, maar dis die fondasie, dis waarop ons bou. En daai goed is so geweldig belangrik ook. En kinders van die Here moet kyk na die teologie, kyk na die dogma, want dis wat my laat staande bly as die goed rondom my uitmekaar uitval. Maar dit is nie net kopkennis nie. Dit moet uitvloei in die lewe ook. En dis hoekom hy nou by die praktiese dinge uitkom ook. Nou, ons het verlede week het ons nou die eerste drie goeders hanteer, ons vat maar elke keer so'n klein segment, ek wil nie sommer net vinnig die deur hardloop nie, want dit is toch so geweldig belangrik. Kom, ons kom nou by die tweede groepering wat ek by wil stilstaan, dis vers 8 en 9. Petrus skrywe, wees nugter en wees wakker. Julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan om teë. En moet nie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag soos net hierdie paar punte werk. Ons het begin by die eerste gedeelte, as julle nou so 'n bietjie net jou oë terug gaan na die vorige gedeelte toe, waar hy begin met goed wat so geweldig belangrik is. Wat is die uitvloeisel in die praktyk van my geloofslewe? Waar wil die Here my bring? Wat moet al hierdie teologie en al die dogma beteken in my lewe en wat is die effek wat dit moet hê in my lewe? En dan begin Petrus en dan begin hy met die onderdanigheid. Hy het gepraat oor die ouens wat spore aangestel het en hy het gepraat met die jong mense ook en dan praat hy met die gemeente dat ek my moet ondergeskik stel en dat ons moet volg. Ons moet onderdanig wees. Maar ek kan nie onderdanig wees as ek nie na die volgende punt toe gaan en dan gaan hy progressief af, 'n bietjie dieper en toe praat hy oor nederigheid. En ek kan nie nederigheid meer beklemtoon in hoe geweldig belangrik dit is in 'n kind van die Here se lewe nie. Dis een van die hoogste sporte wat jy in jou geloofslewe kan bereik as jy sterwe aan jouself. 'N werklike leegraak van jouself. So hy gepraat van onderdanigheid en onderdanigheid kan nie gebeur as daar nie nederigheid is nie en nederigheid kan nie plaasvind as daar nie oorgawe is nie. Daarom het hy gesê, het werp al julle bekommernisse op God. Daar is die oorgawe in die gedeelte, U is God, U is in beheer, U het voorsien en U beplan in die detail, daar is nie emosie wat U buiten val en U weet U daarvan nie, daar is nie eens een haar op jou kop nie, ja, daar een wat volgende die borsel vast is, as dit, deur het al geweet, hy kom uit, nog lang voor jy geweet, hy kom uit. Elke greintjie, elke detail, nie net van nou af nie, die hele geskiedenis, En omdat ek dit weet, en daarom kan ek my onderwerp. Dis prakties van geloof, het help nie, ek sê al die goed is God as een beheer, en al die type goed, en ek gaan aan met my leven, en ek klang goed vast nie. Omdat ek weet, omdat ek het glo, gaan het oor na die praktijk, toe ek onderwerp my aan hom, ek gee my oor aan hom, as ek gee oor gee aan hom, hoef ek myself te skerm nie, ek hoef myself te werk nie, ek kan nederig wees, ek kan minder wees, ek kan die vloerlap vir die rest van die wereld wees, want God is koning. As Jesus daar op sy knie kon staan, op met 'n skotteltjie, voor sy disciples, wees ek. En daarom kan ek my onderwerp ook. Ons wereld het so ver beweeg van die goeders af, in ons omgewing. Maar ons as kerk kan nie dieselfde pad volg nie. En teenoor ons leef in 'n era wat het al hoe duideliker word, dat daar verskil is tussen ons en die wereld. Wat 'n goeie ding is. 10, 20 jaar terug was almal, en ek sit my in aanhalingstekens, Christen in die land. Maar vandag as jy hierdie Bybelse pad wil stap, gaan jy gans anders lyk by die werk as die res. Want daar is 'n dog-eat-dog world, ek en myself. En hier stap jy in en jy vertrou vir God volledig. Ek het al baie jare terug, my pa was in die buitenland in die diplomatieke diens, so my net so'n goeie story kan inwerk. En die diplomatieke diens het nog maar altyd sy salaskandes wat hy het vandag. Dat as 'n buitenlandse diplomaat kom, hy was ek dink in New York gestationeer, dan moet jy die ou natuurlik uitvat vanaand. En jy weet wat dit alles behels is, maar gewoonlik drank, prostitusie en goed. En my pa sê, as 'n kind van Here, hy weier om die goed te doen. En dit het om natuurlike prys gekos. Maar ek moet sê, omdat God in beheer is, en God 'n lewe bepaal en 'n pad bepaal, en lang story kort te maak ook, op die ouwe en toe iemand gevra is, om 'n ander takkantoor te beman, wie is die ouwe wat hulle vra? Die een wat opstaan, en vaststaan in sy beginsels. Die wereld sê jou, sê jy, maar jy is 'n swakkeling, en jy is niks werd, jy moet opkom vir jouself, jy moet staan vir jouself. Ek weet hoe my koning is, en ek volg hom. En nou gaan ons aan na die volgende drie dinge toe, wat ook amper so bykie by mekaar pas. Dan praat hy eerste woorde, net die twee woorde, wees nuchter. Die letterke Grieks eintlik sê, hee orde, hee balans in jou lewe, discipline. Wees gedisciplineerd. En boy, is dit 'n vloekwoord vandag, nee. Die laaste ding wat 'n mens wil hoor in hierdie lewe is dat ek moet dissipline hê en ek moet myself ontsê, want die hele wêreld is gerig daarop dat jy moet voluit lewe. Jy moet elke stukkie uit hierdie lewe uittap wat jy kan, want dis waaroor dit gaan. En ek kry ons so jammer wat dit so sê en ek hoor dit so gereeld. Hy moet alles uit hierdie lewe uittap. En ek dink hy is doodreg, hy moet alles uit die lewe uittap want dis al wat daar vir hom is. Maar vir my is daar ewige lewe wat wag. Daarom hoef ek nie iets uit hierdie lewe uit te tap, ek kan myself oorgee aan God, en as ek dit doen, en ek stap saam met hom, dan moet daar dissipline by my wees, daar moet 'n waaksaamheid binne my wees, daar moet 'n nuchterheid binne my wees. Dis nou al die derde keer, dat Petrus hier by stilstaan, en hier oor praat, en miskien moet ons begin luister daarna, en Paulus het ook so geweldig baie te sê, as hy praat oor die dissipline in 'n kind van die Here, en ek voel dis vandag iets wat regtig kort kom. En jy my vergin as ek een oomblik net hierby stilstaan, want dis een ding wat lank al op die hart lê. En een partijke praat mens met die leerstoele, maar is ook met die ouens wat hier is. Dat daar in ons geestelike levens vandag een, ek wil nie Engelse woord leks gebruik, een tekort aan discipline in Christenisse levens is. En ons kan dit juist in die uur en die dag waar ons aan lewe nie bekostig om ongedisciplineerd te wees nie, want die duivel loop rond ons as 'n brullende leeu. Dit raak al hoe donkerder rondom ons, en hoe moeiliker dit raak, hoe meer moet ek let op my dissipline, my geestelike dissiplines. En dis nie 'n slegte ding nie, dis nie 'n vloekwoord soos die duivel ons wil dit leer nie. Dis brood noodsaaklik om staande te bly in die uur wat ons nodig het. Dis 'n natuurlike uitvloeisel van my geloofslewe, is my dissipline. Ek ervaar in die laaste tyd dat Christen en kinders van die Here, ek praat nou nie van valse gelowiges of ongelowiges nie, kinders van die Here net dink het is nie meer nodig om elke Sondag kerk toe te gaan nie. Dis nie nodig om op te dag, ek kan vandag in die bed lê en besluit dat ek wil bietjie in die bed lê. Ek praat nou nie van 'n siek en krisis of wat ook al gebeur nie. Julle verstaan waarvan ek praat. Ek praat van 'n laksheid. En ek is diep bekommerd daaroor. Natuurlik verstaan julle, ek sê nie, dis 'n wet, jy moet kerk toe gaan, dit gaan jou red nie. Maar om saam met medegelowiges te aanbid, is deel van my geestelike dissiplines wat ek dood brood nodig het. Daar is goed wat die Here net deur prediking sê, wat hy nooit vir jou gaan sê in jou stilte tyd nie. Daar is mense wat die argumente aanvoer, en hulle verdraai die woord om te sê, maar jy het niemand nodig nie, jy het self die Heilige Gees, maar hoekom sê die Here moet nie van die samekoms van die gemeente al wegbly? Hoekom stig hy die kerk? Hoekom stig hy die gemeente? Ek moet nou na die volheid van die evangelie kyk, my teologie moet reg wees. Maar saam met die regte teologie moet daar dissipline ook wees. Maar die punt van die saak is, ek begin as ek weet, elke tweede, derde sondag kerk toe gaan, dan kom ek net kerk toe, want dan voel ek skuldig. Is dit die regte manier om kerk toe te kom? Want ek was nog rarig langklaas in die kerk, is ek die tyd dat ek weer bykie kom. Om van die uitloei van my hartsbegeer te wees. Ek kom nie kerk toe nie, want ek is ook nie paraat dan in my stilte tye nie. Dit loop hand aan hand, gaan kyk maar. My stilte tye is nie wat hulle veronderstel is om te wees nie. My hart is nie waar dit veronderstel is om te wees nie. Daarom is dit nie vir my belangrik, daarom maak dit nie vir my saak, dat ek vanoggend 'n bietjie later lê en ek is nie daar nie. Want môreoggend as ek opstaan, doen ek dieselfde ding. Wees wakker. Wees gedissiplineerd in die goed. Ek moet gedissiplineerd wees in my studie van die Bybel. Ek moet gedissiplineerd wees in my gebedslewe. Ek moet tyd daarvoor uitsit en dit is heilige tyd wat ek moet hê. En dan saam met die uitvloei sal ek moet gedissiplineerd wees in my kerkbywoning. Behalwe as daar uitsondering is. En dis die uitvloei sal van my hart. Wees waaksaam. Wees nugter. Wees gedissiplineerd in die goed, is een van die vrugte van die gees. Hoekom sê hy dit? Want dis die twee goedjies loop so hand aan hand. Hy sê, wees nugter, maar hy sê ook, wees waaksaam. Wees wakker. Kyk wat aangaan, kyk om julle. Wat is nodig ook? Hy sê, ons moet wakker wees, en dan vat ons al die vorige goed saam met dit. Ons nederigheid, ons onderdanigheid, my oorgawe, my selfdissipline. Wees wakker. Dis die terreine waar jy aangeval word. Dis die terreine waar die duivel jou impotent maak. Kijk, hy weet baie goed, hy kan niks in jou saligheid doen nie. As jou naam geskryf is in die boek van die lewe, dan behoort jy aan Christus en daar is niks en niemand wat daar ooit kan uithaal nie. En hy weet het baie goed. Maar ek kan jou impotent maak. Ek kan jou getuienis maak dat het in die wereld niks beteken nie. Ek kan die geer wat jy veronderstel is om die wereld te versprei, kan ek afduister. Die rede waarvoor die Here jou gered het, of een van die redes waarvoor jou gered het, kan ek totaal sinloos en nutloos maak vir jou. Jou effek in hierdie wêreld. Hoe baie Christene is nie vernietig, omdat hulle nie nederig is nie. Hoe baie sukkels in ons kerke met onderwerping nie. Deesdae as jy met iemand raas of praat, hoe sonde in sy lewe, wat doen jy? Jy gaan na 'n kerk toe. Hoekom? Ek gaan nie vat wat jy vir my sê nie. Ek gaan my nie onderwerp aan jou nie. Ek gaan my nie laat voorskryf nie, wie is jy om vir my te sê? En sonder dat hulle weet, hy wil soveel welslaag gewen binne ons kerk. Want gelowiges is nie nugter nie, en is nie wakker nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs dieselfde ding, hy sê, Satan moet nie oor julle die oorhand oor ons kry nie, ons ken sy planne maar te goed. Onthou met wie praat, hy praat met kinders van die Here. Ons moet nie dat die duivel 'n oorhand oor my kry nie, as hy praat van 'n oorhand oor my kry, beteken dit nie, hy gaan my geloof wegvat, en nou is ek nie meer kind van die Here nie, hy praat van die effektiwiteit wat ek in die wêreld het, hy praat van my geestelike groei, my geestelike volwassenheid. Dit is 'n gedrang. En is 'n realiteit dat die duivel oor my oorhand kan kry. En vir sy nie een van ek vir my jou is opgewasse teen die man nie. Hy was tweede in bevel van God. En daar is geen manier dat ek opgewasse is teen hom nie. En as ek nie waak nie en ek nie staan nie, dan gaan ek val. Aan die ander kant, ons ken sy planne maar te goed. Weet, wat sê hulle, is dit ding goed werk, hoekom iets niets uitdink, ne? Is eeuw ouwe planne wat al lank in die Bybel geopenbaar is, en hy doen nog precies dieselfde van vandag. Ek word nie van die blinde kant afgevang soos Adam en Eva nie. Dit is nog precies dieselfde versoeking, nog precies dieselfde leuns wat vandag verkondig word. Ek moet sê, nou so in die kantlijn ook, daar is nou baie mense wat vir jou sal sê, ja, maar die duivel is nie die realiteit nie, dit is maar net, ek dink een Duitse theoloog sê, dit is soos gaat in die kaas, jylle ken die kaas met die gaat in, ja. Dit is net om die ding vol te maak. Die Bybel is nie leenaar nie, die Bybel is feitlik histories korrek, objektief korrek in al sy detail. As mens sê die duivel is nie een realiteit, dan wil ek vir jou vraag, maar is God een realiteit? Ja, as jy sê God is een realiteit, wil ek jou vraag, is die engele een realiteit? As jy sê engele is die realiteit, hoekom is die duivel nie een realiteit nie? En die Bybel is baie van dit te sê, ek wil nou nie ingaan op al die Satan en sy dele nie, maar dis die realiteit, ek gee nie om of daar in die kerk mense is, of die algemene synode besluit, die goed is nie so nie, die Bybel sê dit is daar, dis die realiteit, en dis die realiteit wat ons van moet kennis neem, dis deel van ons levens, of ek het nou kan sien of nie. Jy weet, jy kan op die treinspoor gaan staan, en jou kop in die sand drink soos een volstruis, en sê, daar is nie een trein nie. Ons allemaal wat hier weet, bly weet, daar is een trein. En dit is net een kwestie van tyd. En dan is daar een groot gemors op die spoor. Die trein het niks oorgekom nie. Maar jy is verpletter. Dit is die realiteit. Efesiërs 6, ons ken dit baie goed nou. Luister bietjie mooi, hy sê, trek die volle wapenrusting aan. Ons praat hier van wakker. Nigter en wakker. Die wapenrusting, wat God aan julle gee, so dat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Nou ja, daar lê eintlik julle preek net in die woord opgeskryf, listige aanslag. Dit het doen met die honger, onversadigbare honger. Daar is nie einde daarvan nie, ek kan nie toegee in 'n bietjie daarvan nie, hy sal aanhou en hy sal aanhou en hy sal aanhou. Dit is deel van wie hy is. Dit is deel wie die vlees in die stryd in ons is. Maar vers 12 sê, die stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ek dink kinders in ons ure en gelowiges in ons ure vergeet daarvan. Ons het so gefokus geraak op die realiteite wat ons kan sien, dat ons begin die een kant te skuif, daar is een realiteit wat ek nie kan sien nie. Daar is een goddelike realiteit van wie en wat hy is en dat hy werk. Maar as een demoniese, duivelse realiteit ook. In die Bybel is baie nuchter oor, die Bybel is baie duidelik daar oor. Kinder van die Here, waak daar oor, kyk daar oor, daar is een demoniese realiteit, wat om ons aan die werk is. Ons moet nie net vastkyk in die oppervlakte daarvan nie, maar ons moet bewus wees, daar is iets diepers. Ek sê nie, ons moet die duivel gaan jaag, ons kry baie genoeg ouens wat daai pad daar loop. Maar ek moet wakker wees. Daar is meer as wat die oog kan sien, wat aangaan in en om my lewe. Nie alles wat ek ervaar, is sommer net toevallig nie. En ek wonder hoeveel kinders van die Here besef nie dat hy onder 'n gewellige aanslag van die duivel is nie. Denk jy dit help jou, jou geestelike omstandighede te bly, as ek weet die duivel is nou teen my, en het aanslag teen my. Dit help as ek het raak sien. Dit maak my meer resolved, meer vastberade. Ga nie voor jou swik nie, jy het klaar verloor. Stryd is nie teen vlees en bloed, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Kijk, hy skryf baie meer net as demonies, so, dit is ook denkens en denkstrome, en machte, bose machte, evil mense, soos weier is net bose geeste. Trek daarom die volle wapenrusting aan met God julle gees, sodat julle kan weerstand bied, daar is die waak en die wakker, kan weerstand bied in die dag van onheil, nadat julle stryd tot die einde gevoerd, nog op julle pos kan bly. En as jy na Efesiërs 6 kyk en na die gedeelte, dan skryf hy baie oor die wapenrusting, maar die ouens vat vir my die hele deel nie baie reg vas nie. Hulle fokus te veel op die wapenrusting in plaas van dit wat daar geskryf is, staan 3 keer. Want dis waar oor het gaan. Bly op jou pos. En dis waar die aanslag van die duivel vandaan kom, is ek wil jou van jou pos af hê. Ek wil hê jy moet jou fokus verloor. Ek wil hê jy moet vergeet dat jy kind van die Here is, geroep is om in hierdie wêreld 'n verskil te maak. Ek wil hê jy moet daarvan vergeet dat jy veronderstel om jou mense wat saam met jou werk 'n getuienis te wees, tot bekering te bring en te vertel wat die Here in jou lewe doen. Ek wil hê jy moet jou fokus verloor, jou pos verlaat en soos hierdie wêreld deurraak van die wêreld. Kind van die Here gered, maar saam met die stroom vloei jy heen en weer. Dis sy mikpunt. En daarom het hy dit skryf, ek sê, wees wakker, bly op jou pos. Weet waarvoor jy in die wêreld is, weet waarvoor jy geroep is, weet waarvoor jy is, waar jy is, en staan. Die realiteit is nie alle gelowiges waak nie. Ons kry dit in 1 Tessalonisense, wat Paulus, nou sing sy hart, en sy bloeie van sy hart. Hy sê, toe ek nie, nie langer kon uithou, ek vir Timoteus gestuur, om vast te stel, dat met julle geloof gaan, of die verleier julle nie reeds verlei het, en al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het nie. Dis realisties. Dis wat gebeur. Dit gebeur baie maklik, dat kinders van die Here hulle fokus verloor, hulle pos verlaat. En Paulus skryf hier, ek is so bang en ek is so bekommerd oor die gemeente in Thessalonika, want ek is nie daar nie, ek kan nie sien wat aangaan nie. En daar is soveel dwaalleer, daar is soveel valse goed wat aangaan. Gaan hulle luister daarna, ons al die werk tot niet. Al dat wat ek geestelik in hulle opgebouw het, tot niet. Jy weet, het vat een hele rukkie om een berg op te klim, nie waar nie. Hoe lang vat het om van hom af te val? Baie vannacht. En dan is ek weer onder. Duivel kan baie makkelijk, as hy mis nie waak nie, nie kyk nie, alles wat ek gebouw het, tot niet maak. Daarom moet ek moet waak oor my eie leer, my eie lewe, en jy oor jou leer en jou lewe, want jou getuienis kan in 'n oogwenk tot niet gemaak word, en die werk wat ek in mense ingeploeg het, en die pad wat ek saam hulle gestap het, kan ek tot in 'n oomblik verloor. En dis precies wat die duivel wil hê. Ek wil hê, jy moet jou pos verlaat, en dat die werk wat jy gedoen het, tot niks uitkom. Ek kan niks aan jou saligheid doen nie, want hy haat jou, hy haat God. Want jy in die oomblik dink dat mense wat dink die duivel is lief vir hulle, nie, hy is lief vir niemand nie, net homself. Ek wil jou vernietig en jou werk vernietig. Ek kan niks aan jou saligheid doen nie, maar as ek my sin kan kry, gaan jy voor God verskyn, voor die troon van God verskyn, lee hande in 'n lewe wat gemors is. Hy vat dit ook as 'n wen. Dis nie waarvoor ons is nie. Vers 8 begin hy daar, julle vyand, kyk die verpersoonliking daarvan, jou vyand, nie net God se vyand nie, nie die kerk se vyand nie, hy is jou vyand. Hy haat jou, hy steen oor jou, en hy gaan jou geloofslewe probeer vernietig, en as hy sy sin kan kry, gaan hy julle lewe kan vernietig. Prys die Here, ons is binne Gods hande, en hy kan niks doen behalwe wat God hom toelaat nie. Die duivel, praat hy van die aanklaar, Sagaria 3 vers 1 het 'n baie mooie beskrywing van sy karakter. Hy sê, die Heer het my gesig laat sien, ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Heer sien staan, en regs van hom het ek Satan, die aanklaar, sien staan, besig om Yeshua aan te kla. Dis sy werk, dis wat hy doen. Hy staan daar en hy kla aan. En nou moet ons onthou dat, hy weet dat God weet alles. Met ander woorde, hy kan nie voor God leens vertel nie. So wat kla hy aan? Sy aanklagte is allemaal reg en geregverdig. As hy vir Yeshua vanaf vervat, hy van, kyk wat hy gedoen het in sy lewe, kyk wat hy nou net gesê het, kyk wat hy nou net gedink het, o, hy noem homself 'n kind van die Here, maar kyk wat hy vir daai vrou mense kyk, kyk wat hy opgetree het, hoe daai ou voor hom inry, en hy kla hom aan. En dis wat hy doen vir jou en my. Hy staan en hy kla voor God aan my. Kyk wat ek gedoen het, kyk al my foute. En as jy nie in Christus is nie, en jou lewe aan hom oorgegee is, en die bloed van Jesus boor jou is nie, dan staan die aanklag. Maar omdat die bloed van Jesus boor my is, is daar geen veroordeling in my nie. So dit val op het dooi oor. Al wat die Here vir hom sê is, ja, maar Jesus het klaar daarvoor betaal. Dis hoekom. Die Bybel praat ook van die duivel, Johannes 12. Hy sê, nou kom oor oor die wereld, nou sal die owerste van hierdie wereld uitgegooi word. Die duivel word genoem die owerste van die wereld. Dis sy wereld. Die dag toe Adam en Eva sondig het en na die duivel geluister het, het hulle die sleutels van hierdie werklikheid en hierdie wereld aan hom oorhandig. En hy word die owerste van die wereld. Dis sy terrein, dis sy wereld. En die Bybel praat oor en oor en oor daarvan. Dis aan hom oorhandig. Daar kom 'n dag dat ons koning terugkom en hy kom eis op. En daar raak hy ontslaaf van die duivel en almal wat hom gevolg het. Maar die realiteit is sy wereld hierdie. Vers 8 en 9 sê hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek om iemand om te verslind. Top roofdier wat hulle geken het van die tyd. En hy soek nie om iemand te wond nie, maar te vernietig. Verslind. Sy oogmerk is om nie net die kind van die Here nie, maar die mens te vernietig. Elkeen. Maar in besonder ons as kinders van die Here. Daarom moet ons wakker wees, nigter wees. Daarom moet ons waak en kyk in die era wat ons aan lewe. Dis nie net 'n realiteit van ek in my lewe en mens wat ongelukkig is nie, maar hy is daar en hy werk. 2 Petrus, ons bietjie later gaan ons daarby kom, skryf in 2 Petrus 2 vers 1 en 2, hy sê, daar was ook valse profete onder die volk, en so sal daar ook onder julle baie valse leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel, en die wat die Here wat hulle vrygekoop het verloon, so hulle self baie gou in die verdor sterf. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. Hy praat hier van die valse profete en die dinge wat hulle gaan doen en die goed wat ons moet verwag. Maar wie lê agter dit? Dis die duivel wat agter dit lê. Dis die duivel wat die dwaling agter in die kerk wil insmokkel, want hy wil kinders van die Here van hulle pos afkry. Dis die duivel wat die liberale teologie in die kerk inbring, want hy wil hê ons moet beginne wankel in ons geloof van die woord. Is die woord werklik die waarheid? Want as die woord nie werklik die waarheid is, begin my fondasie wankel, en as geen manier dat ek aan staande bly, op my pos kan bly nie. Weet, ons dink ons word nou vir die eerste keer gekonfronteer met die liberale teologie, maar dit is al 2000 jaar in die kerk. Nie goed wat nou gesê het, met hier en daar 'n unieke accent, maar dit is ou goed. Maar dit werk goed. Ons ken sy planne al te goed. Altyd wou hy nog die woord en die absolute waarheid van die woord in kinders van die Here in diskutriet bang en bevraagteken, is dit werklik die waarheid? Wat het hy vir Eva gesê? Het God werklik gesê? Hy doen dit nog steeds. Sê die Bybel werklik dit? Natuurlik sê die Bybel werklik dit. Ek het dit bestudeer, ek het gekyk en ek staan daarop. Hy staan agter die goed, want hy wil my pos onder my uitvat. Kom ons by die volgende enetjie, hy sê, wees nigter en wees wagter. Dan vers 9, bly standvastig. Staan vas. Maar kyk mooi waar staan hy. Want ons kan 'n hardnekkigheid hê, ek praat nou nie van 'n harde kopgeit nie, want dit kom by baie van ons baie natuurlik nie. Ek is net harde kop of koelkop, ek luister nie na redenasies, maak nie wat jy sê nie, dis wat ek doen. Dis die standvastigheid nie. Standvastigheid het nie te doen met wie en wat ek is nie. Maar wat aan my geopenbaar is, en waarin ek vashou. Staan vas in die geloof, die geopenbaarde geloof, en staan op teer. Staan vas in die dinge wat jy geleer het, en wat jou geopenbaar is, wat jy weet, dis waarin ek vas staan. Die standvastigheid lê nie in my en my hardnekkigheid nie. Inteendeel, daar is baie dele wat ons glad nie moet hardnekkig wees, moet ons afsterwe en moet oordoen, maar ek moet vashou aan dit wat ek in die woord geleer het. Dis waarby ons moet bly. Staan vas hier. Bly by jou leermeester, sê Paulus vir Timoteus. Die ons wat jy weet, wat hulle voete fondeer in die woord, en in die waarheid van die woord, en dit vir julle oorbring, bly daaraan staan. Dis ek om het so geweldig belangrik is, dat ons nie hierdie goed moet nalaat nie. Nie my stilte tyd moet nalaat nie, nie die evangelie en die woord, en die bediening van die woord moet nalaat nie. Dis waarin ek moet vasstaan. Lucifer word ook beskryf as die vader van die leuns. En as my standvastigheid lê juis op die terrein van soveel leuns. En ek wil vra, watter leuns is die duivel besig om aan jou te verkondig nou? En onbewuslik koop Christene baie van hierdie leuns. Ek weet miskien wat die Bybel sê, maar, nou, hoekom is daar nog steeds spanning in my lewe? Hoekom is daar nog steeds bekommernisse? Want binnenby verkoop ek nog die leuns. Dat miskien gaan God nie voorsien nie. Miskien gaan het nie uitwerk nie. Hoe weet jy, jy is een kind van die Here, man? Kyk wat het jy vanoggend gedoen, kyk wat jy vir daai ou gesê het. En so is hy heeltyd besig om aan leuns jou te verkondig. Hy is besig om jou leuns te sê, maar luister, jy is so gebore, jy kan niks daaraan doen nie. Jylle familie was maar so. Jy sal nooit hierdie ding kan oorwin nie. Staan in die geloof, wat sê die woord? Staan op die waarheid daarvan, en te begin te sê, maar hier is die waarheid, en dis waarop ek staan, en dis waarop ek my lewe bou. En al sal niks om my verander nie, hier lê my standvastigheid. Dis die rots waarop jy staan, in hierdie wereld, en jou getuienis in hierdie wereld. En jy moet seker wees, dat die duivel alles in sy vermoë gaan doen, om hierdie rots onder jou uit te pluk. As ek net 'n bietjie twyfel by jou kan bewerkstellig, net een stukkie twyfel oor die woord, julle weet hoe werk suurdeeg. Ek het al gesien in die geskiedenis, en het herhaal homself maar oor en oor en oor, vooral in die akademiese kringe, dat twyfel begin baie keer as hulle sommige Genesis 1 lees. Maar weet ook, ek as rationele mens kan nou nie geloof dat God die wereld gemaakt het nie. Het is totaal irrationeel om iets anders te actually te geloof. Dan begin ek twyfel, dan sê ek, nee, wacht, kom ons sê, dat is duisende miljoene jare wat het gebeur het, ek weet nie hoe tyd, een miljoene jare hierdie goed kan oplos, en niemand kan nog ooit verduidelik, hoe meer tyd verloop, dat hierdie goed kon gebeur het, en teendeel, hoe meer tyd verloop, werk die negatieve deel daarin. Maar in elk geval, maar dis waar ek begin met die wortel van twyfel. Die woord is nie absoluut waar nie, ek kan nie alles vertrou daaraan nie. So begin ek twyfel. So hierdie week het ek gou 'n stukkie gelees van Josh McDowell, miskien ken julle van sy boeke, fantastiese werke wat hy geskryf het. Een van sy dikwerke is Evidence That Demands a Verdict, waar hy Bybelse goed uithaal en gooi het in jou gesig gesê, maar wat sê jy van, bewys vir my, dat het iets anders is, een wonderlijke stukwerk. Hy het regtig geswat, absoluut al, een atheist het homself uit godsdienst groot geword, so hy het sê, hy het hierdie goed getraai, het nie vir hom gewerk. En toe het hy in een selgroep, die belang nie, dat hy Christen was, hy het net daarvan gehou om saam met die ons uittang, dit was a nice crowd. En toe hulle met ernstig oor die Here Jesus met hom praat, toe sê hy, hy het nie godsdienst probeer nie, maar toe kon hy sê, om sê, maar jy het nog nie Here Jesus probeer nie. Nee, nie, ach nie, hierdie goed is nie vir hom nie. Hy glo in elk geval nie, hierdie goed is redig so waar nie. En toe daag hulle om uit die selgroep, gaan bewys vir my, dat hierdie goed in die Bybel opskryf het nie waar is nie. En hy sê, hy aanvaar hierdie uitdaging. En meer as 'n jaar, hy het amper sy studies gelos, en omdat hy kyk uit die regte uit, so uit die regs, hoe kyk hy na die bewys en die bewyslas wat voor die hof moet gelê word, en hy kyk na die woord en die dinge in die woord, en op die ou eind kon hy nie anders doen nie. En dit wat hier staan, sal elke hof vir jou uitspraak gee, dis die waarheid. En so het hy dramatisch tot bekering gekom. En dien hy die Here voluit. En die leens van die duivel mee gekoop nie, die goed wat die wereld so verkondig, wat vir jou laat dink, maar dis leens. En tot ek begin rationeel, wetenskapelik, werkelijk na die goed kyk, histories daarna begin ek kyk, toe kom hy toe oortuig, dat het kan nie anders te nie. Die prachtige deel, as ek my vergun so in kort, hy sê, dit kom terug na die persoon van die Here Jesus Christus. En daar soveel mense wat wil Christus afmaak, dat hy was net 'n goeie mens, 'n goeie leermeester. En sy samenvatting van alles is, jy kan van die Here Jesus Christus net een van drie dinge sê, niks anders dan nie. Of hy was mal. Is 'n waansinnige mens wat die goed gesê het. Maar ons het geweldige probleme met daai ene, vir alles wat by die profesie kom, het vervul word binne hom. Dis 'n hele ander tema op sy eie. Of hy praat die leuns, en as jy vir een van vraag, dink jy die Here Jesus het gejok, en sal allemaal vir jou sê, nee, ek dink jy het gejok nie. Dan laat die Bybel vir ons net een ding oor. Dis die waarheid. Hy is die Seun van God, Christus. Die Bybel laat nie opinie in 'n plekje oop, dat hy net 'n goeie leermeester was, en iets nie. Die Bybel is baie duidelik oor wie Christus is, hy is baie duidelik oor wat sy missie in die wereld is, hy is baie duidelik oor wat jy as Christen in hierdie wereld moet doen, en dat jy 'n plek het, en dat die Here deur jou wil werk, en dat hy die verlore wereld die jy wil bereik. Is baie duidelik. Maar die duivel wil hier goed kom afwater. My fokus laat verloor, dit gebeur by baie, of leens wat inkruip, wat maak het sê, ek kan nie hierdie woord reg 100% vertrou nie. En dis die ding wat my pos laat verlaat. Staan vas, gevortel, en dis die waarheid, dis wat die woord sê, en is eenvoudig genoeg dat jy, kan ek, maar statistiek sê, ek dink 95-98% kan selfs kinders verstaan. Is baie duidelik, is baie regheid. Daar is baie min in die Bybel wat moeilik is om te verstaan. Daar is. As goed waar ons het toeloo, nie precies weet wat hy bedoel nie, maar weet, nie een van die goed raak jou saligheid nie. Dis theologie wat nie enig iets aan jou heil of jou christenskap verander nie. Dis klein goed. Die res is baie duidelik, baie helder, baie klinkklaar. Staan vas hierin. Ken dit? Jy kan nie staan in iets wat jy nie ken nie, nie geleer het nie, nie geïnternaliseer het in jou lewe nie, en staan die duivel teë. Dis om op te staan, op wat ek glo, en het maak jy saak wat kom nie, maak jy saak hoe hard het kom nie, ek staan vas hierin. Nergens gaan die Bybel nie, ek kry het in die charismatiese kerk, ek onthoud toe ek een jong student was, dat ek al mee te doen gekry, ek het in partij vakantie so in Hielbrau gaan werk, en daar kry jy ietsie van alles wat by mekaar gegooi is. En die ene oggend toe werk jy toaster, en toe word die duivel die toaster uitgejaag. Ek moet dalk net die prop aansit, jy weet. Maar jy kry daai tipe, ons die duivel uit alles jaag, nergens in die Bybel kry jy dit nie. Nergens in die Bybel kry jy dat jy die reg het, of die autoriteit het om aan te val nie. Jy staan. En ek staan nie in wie en wat ek is nie. En ek is nie opgewasse teen wie en wat hy is nie. Ek is nie opgewasse teen sy leens nie, maar ek ken die woord. En ek staan vast in die woord, en ek weet wat die Here gesê het, ek weet wat die Here my geleid, al het ek nie vir jou antwoord op die situasie nie, al verstaan ek wat die aangaan nie, ek staan vast in wat ek geleer het. Dis hoe jy staan as gelowige. En my kind van die Here gaan nie altyd vir jou antwoorde gee nie. Hy gaan nie op self verduidelik vir jou nie. Jou werk is om te staan in wat jy geleer het, vast te staan hierop. Al is jy die enigste een. So sê die Here, so sê die woord, en hierin sal ek glo, en hier sal ek vashou tot die einde toe. Ek maak die saak wat die hele rest van die wereld sê nie. So sê die Here, Here. En ek staan daarin. Maar sluit ek af, net die laaste woordjie van troos. Hy sê, moenie vergeet nie, dwars deur die hele wêreld, moet julle medegeloof dieselfde soort leiding verduur. Dis ook 'n rede hoekom ons as kerk saam is. Kyk na die ou voor jou, agter jou, kyk 'n bietjie rondom jou. Almal van ons is dieselfde bootjie. Almal van ons het te doen met die duivel wat teen ons is, wat my lewe vir my moeilik wil maak. Hy ken my goed, hy weet precies wat die knoppies hy moet druk, wat is hoekom ons mekaar het. Daar stuie wat ek sterk is in die geloof, en daar stuie wat jy swak is in die geloof, dat ek hand aan jou kan iets sê, maar staan net vas. En dan kom tuie ook wat ek swak is in die geloof. Maar die omstandighede vir my te veel raak, en my focus verloor, en dan moet jy voor hom toe staan, en sê, maar luister, ek kom staan weer, jy weet ons wat die Here gesê het. Ons is nie van ons stel om alleen te loop nie. Dwars deur die wêreld, maar ook in die kerk, is ons allemaal in hierdie selle boekie. Jy is geroep, staan op jou pos. Maar weet en waak, jy staan ook teen 'n baie lustige vijand, wat wat ver jou meerdere is, wat jy geen manier het om te kan oorwin nie, maar ek gee vir jou opdrag, jy moet hom oorwin, want Jesus het hom klaar oorwin, hy klaar verloor, staan vas in dit wat die Here vir jou gegee het, tot die einde toe, bly getrou, bly op jou pos, kyk na jou dissipline, dit is so, so noodsaaklik, as ek begin glij in dissipline in een plek, dan glij jou dissipline gewoonlikheid in alle fasette van jou lewe, staan vas en waak, die Here klaar oorwin, en jy moet daar aanstaan, Amen. Heer Jesus, ons dank jy dat jy klaar die oorwinning volledig behaal het. Dit is volbring. Ons weet, Heere, dat die duivel die vader van die leuen is. Ons weet, Heere, dat hy alles in sy vermoë sal doen om vir elkeen van ons wat hier sit en wat hierna luister, die lewe moeilik te maak, ons fokus te laat verloor, ons pos te laat verlaat. Ons bly, Heere, ons het al baie in ons levens gedoen, geval daarvoor. Maar ek bid, en ek vraag, Heere, dier die genade, dat die vir ons sal help, dat ons opgegroei en volwassen sal wees in ons geloof, op ons pos sal bly. Ondanks die listige aansla, al raak het hoe donker om ons, al verstaan ons weet om aangaan, Heere, dat ons net sal bly staan op wat u gesê het, wat u vir ons geleer het, en dis waar ons vastklou. Ons weet, Heere, dis die waarheid. Dis ons rots, dis ons anker. Dankie dat u vir ons hierdie woorde gegee het. Dankie dat u saam met ons is in die dinge ook, dat u gees in ons is, en dat daar eintlik geen rede is om te swik voor sy aanslag en voor sy leens nie. Heer Jesus, ek bid ook vir die kinders, wat hier sit en hierna luister, dat u hulle oë sal oopmaak, dat hulle die leens van Satan sal raaksien in hulle lewens, dat hulle het sal verwerp en sal vervang met u waarheid. Dat hulle so sal groei en net nader en nader aan u. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.